Bună dimineața, Centru Creștin. E interesant că vă văd și nu din postura de coordonator. V-a zis Iurgântura trecută că pe parcursul acestei veri lungi și fierbinți, vorbitorii o să se schimbe, nu o să mai fie numai prezbiteri, o să mai fim și noi bobocii. Venim pe aici și eu fac parte dintre ei. Și acum câteva săptămâni eram împreună cu Iurgân și ne duceam la Iurgân acasă unde ne aștepta Raul să discutăm un pic de predicile de peste vară. Și ne-am întâlnit acolo toți trei. A fost una dintr-un șir de întâlniri extraordinar de faine. Cele mai faine întâlniri care le-am avut în ultimul timp. Mega, giga, extra. N-am superlative să le numesc cât de faine au fost. Ne-am dus acolo. Iurgân aștepta de la mine și de la Raul să-i spunem ce mesaje avem pentru vara asta. Și trebuia să le discutăm înainte cu el. Și bineînțeles că noi ne-am dus acolo setați să-i spunem la ce ne-am pregătit noi, la ce ne-am gândit. Și înainte de a începe și a intrat prea multe amănunte, Iurgân a zis, ok, ce-ar fi dacă aș ridica un pic ștacheta și v-aș propune să continuați Ioan? Pentru cine nu știe și vin mai rar pe la noi sau aproape deloc, suntem într-o serie din Evanghelia după Ioan, ne apropiem de sfârșit, avem ceva timp de când o facem și a fost așa un wow, pe bune. Ioan e o mare provocare și vă zic de ce. Una e să vă vorbesc eu despre dragoste, de exemplu, pentru că nici nu mai mi-aduc aminte cine a vorbit ultima oară despre dragoste în biserică. Dar alta e să vă vorbesc despre Ioan, știind că înaintea mea a vorbit Nelu despre Ioan, după Nelu a mai vorbit Adi, a vorbit și Dani Rusu și Iurgân. Păi cum poți să pui lucrurile astea la același nivel? Păi nu prea poți, n-ai cum. Și a fost așa un wow mare și provocare foarte mare și am stat câteva zile, am așteptat un răspuns de la Raul, pentru că Raul era primul la rând și trebuia să dea un răspuns dacă face Ioan, dacă el face Ioan, eu am zis da, dar era așa un mare semn de întrebare și știți de ce? Pentru că primul pasaj care era de predicat era cel din 19 pe care l-a vorbit Raul tura trecută și era atâta. Și al doilea pasaj despre care o să vorbesc eu e atâta. Și era normal să fie așa, așteptam și mă gândeam, dacă zice Raul, nu, ce fac? Zic eu da sau nu zic? Și slavă Domnului că Raul a zis, da, mulțumesc Raul. Și nu numai pentru faptul că a predicat și a făcut-o foarte bine duminica trecută, ci pentru faptul că am avut ocazia să stau împreună cu el și cu Iurgân și să studiem Ioan și să-l întoarcem pe toate fețele și vă zic, a fost un timp foarte, foarte bun, poate v-am mai zis lucrul ăsta, dar am descoperit lucruri care nici n-am crezut că sunt acolo. Ne-am pus întrebări care, în mod normal, la care nu găsești răspuns într-o predică în mod normal, ci doar în discuții din astea, așa când stai mai aproape și întrebări cu un răspuns mai greu de dat sau mai ușor de dat. A fost un timp extraordinar de bun. Și timpul ăsta va continua, sper, și poate gașca asta va crește și vom face ceva bun din asta cu toți cei care au o pasiune din a studia Cuvântul lui Dumnezeu și a se adânci în cuvânt. Poate ridicăm o provocare la Iurgân și mărim grupul și facem ceva foarte fain cu asta. Ok, cu astea fiind zise, trecem mai departe și stau și mă gândesc așa, ok, vin duminică și predic la biserică. Păi de ce duminică? De ce nu ne întâlnim sâmbătă? Știți cum e cu anul, toată lumea știe, da? Avem soarele și avem corpul nostru terestru, pământul care se învârte în jurul soarelui și o învârtire completă generează un an. Un an și calendaristic și astronomic. Avem luna, da? Avem pământul și un corp ceresc, un satelit natural al pământului care se învârte în jurul pământului și printr-o rotație completă ne dă o lună. Da? Avem o zi. Avem Terra, planeta, avem axa ei. O rotație completă ne dă o zi, plus minus câteva secunde. Da? Și avem, păi nu mai avem nimica. M-am uitat pe Wikipedia legat de săptămână și nu apare absolut nimic. Apar tot felul de date legate de săptămână, de lună, de an, de zi, dar nimic despre săptămână. Și după am mers un pic mai departe și m-am uitat la numele săptămânii. Și ca să înțelegeți de ce vorbesc despre duminică, o să o rog pe Mirela să ne citească textul de astăzi.
În ziua și vierea săptămânii, Maria Magdalena s-a trezit de dimineața la Domnului, pe când era în Dumnezeu. Și Și au văzut că piatra nu se poate de prin urmă. A vedat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl numea Iisus și mi-a zis: au luat pe Domnul din urmă și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre urmă. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru.
Și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă.
Tată din cer, îți mulțumesc pentru cuvântul tău. Doamne, îți mulțumesc că ne vorbești atât de mult prin Biblie. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai onorat și nu ne-ai lăsat dezorientați în lumea asta, ci ne-ai lăsat cuvântul tău care să ne ghideze, Doamne, care să ne învețe, care să ne călăuzească. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu, un Dumnezeu atât de mare, Te-ai uitat spre noi, Doamne, și ai ales să ne vorbești în dimineața asta, Doamne. Vreau să mă rog ca acest mesaj al meu, total imperfect, Doamne, să ducă în inimile oamenilor din fața mea un mesaj absolut perfect, acela al glorificării Tale, Hristoase. Doamne, mă rog în dimineața asta, așa cum ai înmulțit pâinile și peștii, Doamne, și ai hrănit mii de oameni, Doamne, 5.000 de oameni cu câteva pâini și doi peștișori, Doamne, așa mă rog, Doamne, ca acest mesaj al meu imperfect să hrănească această diversitate de oameni din fața mea. În numele lui Iisus, mă rog. Amin. Da, în prima zi a săptămânii era ziua de după sabat și acea zi a săptămânii astăzi, noi întâia zi a săptămânii, noi astăzi zicem duminică și am mutat-o spre final, e ultima acum. În latină îi zicea la un moment dat ziua soarelui, adică dies solis. Latinii sărbătoreau zeitatea soarelui și după aia au mai multe, Marte, Jupiter, știți că și la noi marți, miercuri, joi vin din latină și de la numele planetelor. Și au transformat-o mai târziu creștinii și au transformat-o în dies Dominus, ziua Domnului, și au făcut-o ca zi de odihnă. Tocmai pentru a onora faptul că în această zi Hristos a ieșit din mormânt. Și cred că e absolut crucial pentru fiecare din noi să înțelegem de ce venim duminica la biserică. Venim duminica la biserică pentru că avem un Dumnezeu viu care a ieșit din mormânt și venim pentru a-L onora. Astea fiind zise legate de ziua aceasta, o să trec un pic la text. În felul în care pot să abordez textul ăsta e mare, complex, greu și dificil. E un text care la prima vedere pare simpluț, dar nu e. Sunt o grămadă de lucruri în el. Ce o să fac eu? Eu o să trec un pic prin fiecare pas și o să mă leg de două lucruri absolut esențiale din punctul meu de vedere pentru noi la momentul acesta. În prima zi a săptămânii, Maria se duce la mormânt. De ce se duce Maria la mormânt? Pentru cei care n-ați fost turele trecute la biserică, o să vă zic contextul mare, general. În Ioan povestește de un mare, mare învățător, la care unii ziceau rabi, un învățător care a răscolit pur și simplu teritoriul actual al Israelului și Palestina, mergând, învățând, intrând în sinagogi, și numai faptul că a învățat oamenii și le-a dus fel de fel de pilde și le-a povestit un pic despre mărăția lui Dumnezeu și despre eternitate și planul care îl are Dumnezeu cu fiecare un om, ci a făcut mai mult de atâta, a vindecat oamenii. A vindecat ologi, a vindecat orbi, a vindecat leproși, a vindecat oameni care erau la marginea societății. Leproșii nici măcar n-aveau voie să intre în cetate, erau respinși de toată societatea, erau ținuți afară. Pe ăia i-a vindecat Dumnezeu, a vindecat mulți, mulți, mulți și a înviat și oameni din mormânt, printre care pe Lazar. Lazar, care ne zice tot aici Ioan că era un prieten de-a lui și pentru care Iisus a plâns când a văzut că era mort. Tipul ăsta intră la un moment dat în Ierusalim, probabil cam cu o săptămână înainte de evenimentele povestite de Raul săptămâna trecută, intră în Ierusalim cu trâmbe și surlițe, oamenii cântau Osana fiului David, aruncau hainele pe jos, crengi de măslin, mulțimi mari l-au întâmpinat la intrare și o săptămână la mai târziu o mulțime la fel de mare l-a crucificat. O mulțime la fel de mare l-au ales pe Barnaba în locul lui Hristos. Și în acest context în care Hristosul moare pe bune, Hristosul care a fost om pe bune, cum zicea Raul tura trecută, moare răstignit, prietenii lui, ucenicii lui, cei care credeau că el e Mesia, îl dau jos de pe cruce și îl pun într-un mormânt și se grăbesc să facă lucrul ăsta pentru că era seară și începea sabatul. Sabatul știți toți că începe de la lăsarea sării până a doua zi. Și se grăbesc să facă lucrul ăsta pentru că era necurat să atingi un mort în ziua sabatului. Îl iau și îl bagă cu repeziciune în mormânt. Cine participă la asta? Păi știm că participă câteva femei și printre ei mai participă doi oameni destul de interesanți. E Iosif din Arimatea și Nicodim. Cine e Nicodim? Păi Nicodim, același personaj care ne amintim când a venit noaptea pe furiș la Hristos și a zis, era fariseu, făcea parte din categoria aia înaltă, ăia care au dus și au proclamat răstignirea lui Hristos, care au fost inițiatorii acestei răstigniri, el era din categoria aia. Și se duce noaptea pe furiș, de frica colegilor lui, și zice, băi, ceea ce zici tu, ceea ce aud că vorbești tu, a răscolit ceva în mine. Spune-mi și mie cum stau lucrurile. Și Iisus stă cu el și îi povestește despre nașterea din nou, despre felul în care nu trebuie să te duci înapoi în pântecele mamei tale, pentru că practic este imposibil și trebuie să te naști din duh și din apă. Și Nicodim ia cuvintele astea cu el și pleacă. Și nu știm ce au stârnit în el, dar știm cu certitudine că o bucată de vreme, mai târziu, în timpul unei ședințe în care se discuta aprins de Iisus, Nicodim îi ia apărarea. Se ridică și ia apărarea. Și în momentul ăla intervin ceilalți și zic, nu cumva a ieșit unul dintre ei, le dă un pas în spate. Și mai târziu, același Nicodim, care a venit prima oară pe întuneric, de frica colegilor săi, timid i-a luat, sau curajos, habar n-am cum a fost, dar i-a luat apărarea în acea ședință lui Iisus, vine pe față la mormânt și nu vine cu mâna goală, aduce un amestec de aloe vera care o foloseau ei la îmbălsămare și participă la mormântarea lui Iisus. Ei, mormântarea asta a avut loc pe grabă. Pe fugă, pentru că se însăra și n-aveau timp de prea multe lucruri, l-au înfășat și l-au băgat în mormânt. În prima zi a săptămânii, Maria se duce la mormânt pentru a termina ritualele de îmbălsămare. Ea nu s-a dus acolo ca să-l vadă pe Hristos înviat. Nu! Ei văzuse prietenul lor pe cruce, învățătorul lor pe cruce, cum a murit, au dat un cadavru jos de acolo, un trup inert, fără suflet în el, și l-au pus într-un mormânt. Și s-a dus să termine ritualul de îmbărsămare acolo. Ce se întâmplă acolo, știm toți. Găsește un mormânt gol, se panichează, fuge și găsește cei mai bravi ucenici posibil, pe Ioan și pe Petru. Le zice, ăștia o iau la fugă, Ioan foarte iute de picior, ajunge primul, dar cu inima mai mică, așa, ăla cred că era ca mine. Și pe mine, dacă mă duceți în cimitir și mă pune să intru într-un cavou, s-ar putea să-mi bag numai capul, așa, să zic, e gol. Așa a făcut și Ion, a băgat capul și a zis, e gol. A venit Petru imediat după el, Petru, e același Petru, cel mai curajos dintre ucenici, nu? Când au venit după Iisus în grădină, a scos repede sabia și a tăiat urechea slujitorului marelui preot. Și e la fel de curajos ca în momentul în care o slujnică i-a zis, nu cumva a ieșit unul dintre ei? Eu nu. Și a tăiat. Ăsta e un amestec ciudat, Petru ăsta, dar foarte fain. Și ăsta vine, se bagă în mormânt și ce vede? Ceea ce vede el, vede și Ioan, că intră și Ioan după el în mormânt și văd fâșiile de pânză cu care fusese înfășat trupul lui Hristos, puse jos, ștergarul luat împăturit care i-a acoperit capul și pus deoparte. De ce e important ce ne scrie Ioan aici? Păi pur și simplu este important pentru că Ioan a fost martor ocular. Și pentru că el a ajuns acolo și a intrat în mormânt, au fost niște lucruri care lui s-au întâmpărit în minte. S-au fost lucrurile care a văzut prima oară. În loc să vadă un cadavru, a văzut niște fâșii. Wow! Niște fâșii de pânză. Și nu mai e nimic pe aici. Ba da, uite și ștergarul. E împăturit și pus frumos deoparte. Astea au fost lucrurile care le-a văzut și le-a scris cu acuratețe ceea ce a văzut el și nu numai el, a văzut și Petru. Și e mărturia a doi oameni care o să se consideră adevărată. De ce e important ceea ce scrie Ioan aici în pasaj? Păi vă zic, Pentru că în acea cultură și pentru mine, în cultura în care trăiesc eu, e foarte importantă mărturia unui martor ocular. Dacă mergeți la un proces, să asistați, Doamne ferește să fiți implicați în așa ceva, nu doresc la nimeni, se aduc martori și martorii aia trebuie să jure și să spună exact ce știu, ce au văzut, în ce au fost ei implicați. Trebuie să relateze adevărul. Același lucru face și Ioan aici. Ca martor ocular, el ne și zice mai târziu, ceea ce am văzut eu, ceea ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile mele și ale noastre, asta vă spun și vouă. El asta a văzut. A văzut un mormânt gol cu niște fâșii date de pânză jos. Matia, știți? Matia, unul dintre apostoli, al 12-lea, care a fost ales în locul lui Iuda, a avut o condiție de bază. Dacă ne uităm un pic în faptele apostolului, ar trebui să fie în primul capitol. Haideți să vedem. De la versetul 21. Trebuie deci ca dintre bărbații care ne-au însoțit în tot timpul în care Domnul Iisus a intrat și a ieșit din mijlocul nostru, începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care el a fost înălțat de la noi, unul din aceștia să fie împreună cu noi martor al învierii. Deci care era condiția? Ca unul dintre ucenicii care a fost de la început martor al tuturor evenimentelor. Asta era condiția de bază, unul dintre ei va fi ales în locul lui Iuda. Același lucru îl face Ioan, el e martor al acestor evenimente și pune punct aici. Speculații știu, se fac de tot felul, de ce sunt pânzele pe jos, de ce ștergarul a fost pus într-o parte sau în alta. Există multă, m-am uitat mult pe net în perioada asta, dar nu asta ne vorbește textul. Textul ne vorbește de faptul că Ioan a văzut niște lucruri. Și ce s-a întâmplat în momentul în care a văzut acele lucruri? Păi s-a întâmplat un lucru cel puțin, aș fi vrut să zic că fiecare din noi l-am trăit, dar nu cred că l-am trăit toți dintre noi, dar mare, mare parte din oameni l-au trăit. A văzut și a crezut. Ne zice aici în versetul 8. Atunci celălalt ucenic care a ajuns primul la mormânt a intrat și el. A văzut și a crezut. A văzut și a crezut. Și credința generează o acțiune, nu? E așa. Când auzi de Dumnezeu, vezi și crezi, lucrurile astea generează o acțiune în tine. Și Ioan m-a copleșit cu acțiunea cu ceea ce a făcut el, ca reacția a acțiunii este generată de credință. Știți ce a făcut? Uitați-vă în versetul 10. Apoi ucenicii s-au dus iarăși la casele lor. Ioan a văzut și a crezut, l-a crezut pe Dumnezeu și apoi s-a dus acasă. A lăsat-o pe Maria acolo, femeie, descurcă-te, noi ca niște bărbați. Bravi, puternici, ne ducem la casele lor noastre și ne vedem de treabă. Și o să vedeți în versetul imediat următor că zice, nu numai că s-au dus în casă, s-au și încuiat bine. Păi ce a crezut Ioan? Ce putea să creadă Ioan? Păi Ioan putea să creadă ceea ce Iisus îi spusese, nu? Ceea ce știa despre Iisus, ceea ce auzise despre Iisus și ceea ce văzuse cu privire la el. Și dacă mergem în capitolul 2, cred că versetul 14, vedem dacă nu mă înșel. Nu, nu e 14. 19 este, Iisus a răspuns și le-a zis, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Când se întâmplă asta? Momentul când se duce el și face cu acea mare curățenie în templu, când îi alungă pe toți vânzătorii de diverse lucruri din templu și el atunci face o mare afirmație și o zice cu privire la el. Dar ce zice mai departe Ioan în pasaj? De aceea, când a înviat el dintre cei morți, ucenicii lui și-au amintit că le spusese aceste cuvinte și ei au crezut Scriptura și cuvântul pe care îl spusese Iisus. De aceea ei și-au amintit când Iisus a înviat. Deci avem niște fapte clare. Vine o femeie, găsește un mormânt gol, acea femeie anunță niște ucenici care vin în fugă, ei vin, găsesc dovezile ale faptului că trupul nu mai este acolo. Ce ne spune acest lucru despre Iisus? Acest lucru ne spune că orice s-ar fi întâmplat cu Iisus, s-a întâmplat în trupul lui. Acest lucru desfințează orice speculație de orice fel, că s-ar fi întâmplat cu spiritul lui, cu duhul lui, cum vreți voi să ziceți. Tot ceea ce s-a întâmplat cu Hristosul a fost în trupul lui. În Evanghelia după Ioan zice la început, chiar începe foarte, foarte bine Ioan pentru a argumenta la sfârșit de ce vorbește de mormântul acesta gol și zice așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Adevărata lumină era aceea care, venind în lume, luminează pe orice om. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, l-a dat dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu, care au fost născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi am primit gloria Lui, o glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tată, plin de har și adevăr. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Acest trup a fost rupt, a plătit prețul păcatului, care este moartea, plățul nostru, al păcatului nostru, acest trup, și acest trup a înviat. Orice s-a întâmplat cu Iisus s-a întâmplat în trupul lui, nici de cum în altfel de bază. Ioan vede lucrurile astea și generează în el o credință. Acum, credința poate să fie de două feluri. Am văzut că e o credință cu acțiune, o credință care generează acțiune și o credință care nu generează absolut nimic. În prima fază la Ioan a fost o credință care n-a generat absolut nimic. A crezut că Iisus este Hristosul și a plecat acasă, n-a făcut nimic altceva. Nu știm la ce s-a gândit, ce o fi fost în inima lui, dar sigur i-a fost frică de iudei și s-a încuiat bine. N-a văzut mai departe de aceste lucruri în prima fază. Iacov zice despre credință. Noi trăim într-o țară majoritar creștină, da? Suntem creștini cu toții de 2000 de ani, o să ne fac acum așa o catedrală a mântuirii neamului care o să ne ajute exact cu nimic, la fel cum ne ajută faptul că suntem creștini de 2000 de ani. Dar în țara asta creștină în care trăim noi, dacă îl întrebi pe un om de pe stradă, dacă îl întrebi pe colegul tău de serviciu, dacă îl întrebi pe vecinul tău de bloc, dacă îl întrebi pe prietenul tău, bă, crezi în Dumnezeu? Procentul e foarte, foarte mare să zică da, cred în Dumnezeu și atât, basta și s-a terminat. Raul a citat un pasaj foarte bun din cartea Mai mult decât un simplu tâmplar, în care zice că toate lucrurile sunt bune și frumoase, toată lumea, când vorbești cu ei de Dumnezeu, sunt în regulă, până începi să vorbești de Iisus, că atunci încep să se aprindă spiritele. E genul acela de credință de care Iacov zice, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și demonii cred și se cutremură. Cu alte cuvinte, credința asta, genul acesta de credință, nu te ajută la absolut nimic. Și diavolul crede că există Dumnezeu și eu sunt convins că are o credință foarte, foarte mare la nivelul ăsta, pentru că îl vede din când în când pe Dumnezeu, nu? Ne aducem aminte de Iov, că diavolul venea din perumbrarea lui peste pământ și s-a înfățișat în fața lui Dumnezeu. Deci, clar, diavolul crede, dar nu îl ajută cu absolut nimic această credință. De ce? Ce tip de credință ai nevoie? Păi ai nevoie de credința aia de vorbește în Roman 10 și care zice, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Iisus ca Domn și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit. De aceea, cu inima se crede spre dreptate și cu gura se mărturisește spre mântuire. De acest tip de credință ai nevoie, nu de credința general valabilă pentru toată România și toate țările creștine din jurul nostru. Poate și alea musulmane, că și aia cred în Dumnezeu în felul lor. Al doilea tip de credință e credința aceea care generează acțiune. Acest tip de credință ne vorbește Iisus despre el un pic mai înainte, prin capitolul 14, tot în Ioan, și le zice ucenicilor așa. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aminti toate lucrurile pe care vi le-am spus. De ce n-a acționat Ioan? Pentru că el încă nu primise Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care mai târziu vedem în Faptele Apostolilor, dacă citiți, imediat în ziua 50.000, în momentul în care Duhul Sfânt a venit peste ucenici, au avut loc acțiuni. Până atunci au stat ascunși, ba au stat încuiați în cameră, ba au mai fost pe la pescuit, ba au mai făcut tot felul de alte activități. Dar în momentul în care a venit Duhul Sfânt și s-a revărsat peste ei, Petru s-a ridicat, același Petru plin de curaj, și avem acolo prima predică, a predicat unor oameni. Și dacă vă uitați în acea predică, o să vedeți că el vine și argumentează puternic cu pasaje din Scriptură, cu pasaje din Vechiul Testament. De ce? Pentru că Duhul Sfânt i-a amintise toate lucrurile. Duhul Sfânt i-a descoperit și l-a făcut să înțeleagă acest mare, mare, mare miracol care este învierea lui Dumnezeu. Am vorbit mult despre gloria lui Dumnezeu și de faptul că ei au văzut gloria lui Dumnezeu și faptul că noi ne dorim să vedem gloria lui Dumnezeu. Și am găsit o definiție foarte faină a gloriei lui Dumnezeu de John Piper scrisă și zice așa: gloria este frumusețea divină a numeroaselor sale calități desăvârșite. Gloria lui Dumnezeu e frumusețea divină a numeroaselor sale calități divine. Ce au văzut ucenicii când au transformat apa în vin? Au văzut puterea unui Dumnezeu creator, care transformă lucrurile care nu sunt și le cheamă pe nume ca și când ar fi. Ce au văzut oamenii când s-au dus la mormântul lui Lazar? Au văzut un Dumnezeu creator care dă viață unui trup pe care tot el l-a creat. Ce au înțeles oamenii când l-au văzut pe Lazar ieșind din mormânt? Uitați-vă acolo în pasaj și o să vedeți că sunt două mari categorii de oameni. Unii dintre ei l-au văzut pe Mesia și l-au crezut. Și a doua categorie, care au văzut un mort ieșind din mormânt, știți ce au făcut? S-au dus repede la farisei să le spună. Au crezut ei că Lazar a înviat? Sigur au crezut. I-a ajutat asta cu ceva, nu? I-a deranjat. Cum îndrăznește acest învățător să învie un mort? Cum îndrăznește acest învățător să ne acuze de una și de alta? Cum îndrăznește acest învățător în zi de sabat să facă vindecări? Și multe alte lucruri care n-au nicio legătură cu gloria lui Dumnezeu. N-au văzut nici cum gloria lui Dumnezeu. Au văzut gloria oamenilor și oamenii ofensați de diverse reguli și regulamente impuse de ei singuri. Credința asta ar trebui să aibă aplicații pentru fiecare dintre noi care suntem în sală. Dacă ești necreștin, faptul că mormântul e gol ar trebui să genereze o credință care să ducă mai departe la o mărturisire a ta cu gura și astfel să-l salvezi sufletul. Dacă ești creștin, mai tinerel așa, mai de puțin, pasajul ăsta ar trebui să genereze acest tip de credință care duce la un studiu mai aprofundat al Bibliei, să ducă la un lucru care generează cunoașterea Scripturilor tale. Vedeți aici în pasaj, zice despre Ioan, el a crezut, dar căci nu înțelegeau încă Scriptura. Ioan avea Duhul Sfânt și nu înțelegea Scriptura. Noi avem Duhul Sfânt, putem înțelege Scriptura, dar cum să înțeleg ceva dacă ce nu cunosc, ce nu-mi bat cap cu el? N-am cum, e imposibil. N-am cum să înțeleg, nu? Pot să înțeleg un principiu în care funcționează un motor diesel dacă niciodată nu mi-am bătut capul cum funcționează ăla? Să aflu de ce se aprinde motorina? Nu, am cum. Sunt creștin și nu-i suficient. Dacă nu-mi bat capul cu Scripturile, niciodată nu o să le înțeleg. Duhul Sfânt își face treaba lui, dar și noi trebuie să ne o facem pe noastră. Așa e? Mai sunteți pe aici, nu? Mi-era teamă la un moment dat că am rămas singur cu logoreea mea. Și pentru creștinii care sunt mai vechi ar trebui să genereze un tip de credință care să ducă la acțiune. Cum vreți voi să numiți acțiunea asta? Marea trimitere a fost făcută în Matei. Biserica asta e un spital mare, 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 care trebuie umplut cu oameni bolnavi, cu oameni care au nevoie de Dumnezeu. Iisus a zis că el n-a venit pentru cei sănătoși, a venit pentru cei bolnavi. Cei bolnavi au nevoie de Dumnezeu. Noi, cei mai vechi în credință, trebuie să umplem sala asta cu oameni bolnavi, cu oameni care au nevoie de Dumnezeu, oameni care au nevoie să vadă gloria lui Dumnezeu, să vadă măreția lui Dumnezeu. Și la fel ca și noi, dacă sunt într-o mare, mare criză, să se predea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să le transforme viața, să le regenereze. Tată din cer, vreau să-ți mulțumesc pentru mesajul tău. Doamne, îți mulțumesc pentru pasaj și pentru faptul că ne-ai dat Duhul Sfânt. Doamne, nu ne-ai lăsat orfani în această lume, ne-ai dat Duhul Sfânt care să ne învețe, care să ne mângâie și care să ne călăuzească. Doamne, mă rog pentru toți cei care sunt în sală, să nu plece acasă fără ca mesajul Evangheliei tale să-i atingă, Doamne. Fără ca mesajul Evangheliei să producă transformare în viețile lor, Doamne. Doamne, mă rog pentru toate cele trei categorii, Doamne. Pentru necreștini, Doamne. Doamne, îndură-te de ei, Doamne. Doamne, mă rog, îndură-te de viețile lor, Doamne. Doamne, atinge-i, Doamne. Doamne, scoapte-i din groapa morților, Doamne, din groapa pierzaniei lor, Doamne. Doamne, restabilește, regenerează, Doamne. Doamne, dă-le o viață și dă-le un viitor glorios cu Tine, Doamne. Doamne, mă rog pentru cei care sunt noi, Doamne. Doamne, fă ca Biblia să fie așa o comoară de preț, Doamne, încât zi și noapte să-și bată capul cu ea, Doamne, să o citească, să o învețe, Doamne, să se uite peste ea, să mediteze pasaje, Doamne, și momentele grele să le spună, Doamne, momentele bune să le spună, ori de câte ori. Mintea lor e liberă, Doamne, să fie plină cu cuvântul Tău, Doamne. Doamne, mă rog pentru cei care sunt de mult creștini, Doamne. Doamne, mă rog pentru veteranii în credință, Doamne. Doamne, mă rog, fă ca această credință a lor să genereze acțiune, Doamne. Să-și părăsească locurile lor, căldicele, Doamne, și să meargă să ducă Evanghelia, Doamne. Doamne, marea chemare, marea trimitere ne-ai dat-o, Doamne. N-avem niciun motiv să stăm pe scaunele noastre. De aceea, mă rog, Doamne, trezește ceva în ei, mișcă ceva în ei, Doamne. Doamne, mă rog ca toți cei care sunt prezenți în sala asta, în fiecare zi a vieților, să vadă un Dumnezeu glorificat, un Dumnezeu care și-a părăsit mormântul și șade acum la dreapta Tatălui. Doamne, un Dumnezeu datorită căruia noi avem o viață. Avem o viață veșnică. Așa cum zice Pavel, Doamne, dacă n-am avea viața asta, am fi cei mai de plâns, Doamne. Dar, Doamne, vreau să-ți mulțumesc că avem această viață și această speranță în viitor și în ce va veni. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.